workshop. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Lupta puterii politice cu procurorul general culminează. Cu ce i-a nemulțumit Stoianoglu pe unii analiști?
Nu a venit cu niciun fel de date concrete privind această pretinsă răsfire.
În Cehia se marchează cei 85 de ani pe care i-ar fi împlinit astăzi fostul președinte Václav Havel. Cine ar putea deveni noul partener de nădejde european al președintelui american Joe Biden după plecarea cancelarului german Angela Merkel? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Consiliul Superior al Procurorilor a admis astăzi sesizarea în care procurorul general Alexandru Stoianoglu este acuzat de corupere pasivă și abuz în serviciu. Procurorul Victor Furtună a pornit urmărirea penală pe numele lui Alexandru Stoianoglu. Sesizarea a fost depusă de deputatul PAS Lilian Carp, care îi reproșează lui Stoianoglu, între altele, că s-ar fi implicat în eliberarea omului de afaceri Viaceslav Platon și că ar fi admis încălcări când a deținut funcția de deputat. Anunțul a fost făcut de către ministrul Justiției Sergiu Litvin. Ministrul a propus convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Superior al Procurorilor în această seară pentru a selecta și a propune șefei statului, Maia Sandu, un candidat la funcția de procuror general interimar. Mai multe imediat în timpul emisiunii. 6 foști actuale angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost reținuți fiind suspectați de fabricarea unui dosar penal privind o pretinsă infracțiune de natură sexuală care ar fi fost săvârșită de fostul angajat al Ministerului Gheorghe Petic, activist al partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, informează agenția IPN. Serviciul de Informații și Securitate precizează într-un comunicat de presă că bănuiții, folosindu-se de statutul lor special, ar fi racolat o persoană în vederea denunțării false a infracțiunii și ar fi asistat-o în falsificarea probelor prezentate cu utilizarea tehnicii speciale. În cazul în care persoanele reținute vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedeapsă penală cu închisoarea de la 2 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcția pe un termen de la 5 la 10 ani. În iulie 2019, după 9 luni de detenție, activistul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr Gheorghe Petic a fost eliberat din arest după ce magistrații Curții de Apel Chișinău a admis rejudecarea dosarului în care acesta fusese condamnat. Dorel Roșca, veteran al războiului de pe Nistru, care a fost reținut în dimineața acestei zile la pretinsul post vamal de la satul Lunga, raionul Dubăsari, în teritoriul controlat de către autoritățile de la Tiraspol, a fost eliberat. Anunțul a fost făcut de fostul deputat al platformei DA, Kiril Moțpan, și este citat de site-urile de știri din Moldova. Potrivit lui Moțpan, veteranului războiului de pe Nistru i s-au adus învinuiri, precum că în campania prezidențială ar fi distribuit foi volante în zona punctelor de trecere și controlului vamal al autorităților neconstituționale din stânga Nistrului. Guvernul de la București, condus de liberalul Florin Câțu, a fost demis astăzi prin moțiune de cenzură susținută de 281 de deputați venite din partea Partidului Social Democrat, Uniunii Salvați România și Alianței pentru Unirea Românilor. După anunțarea rezultatului votului, liderul Partidului Social Democrat de opoziție, Marcel Ciolacu, a declarat că este exclus ca partidul său să susțină un guvern minoritar al liberalilor. Președintele Socialdemocraților Români a spus că așteaptă invitația președintelui României, Klaus Iohannis, pentru consultări. Dan Barna, unul din liderii USR Plus, fost partener de guvernare a liberalilor, a spus că deputații acestei formațiuni vor face la consultările de la Cotroceni o propunere concretă pentru funcția de premier și anume pe liderul formațiunii, fost comisar european și lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș. Fostul lider al liberalilor, Ludovic Orban, care a pierdut șefia formațiunii sale în fața lui Florin Câțu, insistă pe refacerea coaliției PNL USR-UDMR. Un important apărător rus al drepturilor omului spune că echipa s-a obținut un lot mare de înregistrări video despre care susține că arată cum deținuții sunt torturați de agenții ai Serviciului Federal de Securitate și ai Serviciului Federal al Penitenciarilor. Vladimir Osechkin a scris pe Facebook ieri că videoclipurile demonstrează că membrii acestor două servicii folosesc violul și alte forme de tortură pentru a forța deținuții să coopereze cu ei și să fie ei înșiși implicați în mașina de tortură. Prin prinderea altor deținuți sau prin semnarea unor mărturii false pregătite de anchetatori. Nu au existat declarații oficiale ale oficialilor ruși cu privire la acuzațiile apărătorului drepturilor omului și față de publicarea acestor înregistrări. Și avertizoarea de integritate, Francesc Hogan, în vârstă de 37 de ani și fost manager de produs al echipei de integritate civică a companiei Facebook, depune mărturie la o audiere despre siguranța pe internet în fața unui comitet al Senatului American. Ea a dezvăluit documente despre care spune că dovedesc că Facebook ar fi acordat în mod repetat prioritate câștigurilor materiale față de siguranța utilizatorilor săi. Facebook a respins acuzațiile, afirmând că a cheltuit sume importante de bani pentru siguranța a utilizatorilor săi. Mărturia vine la o zi după o întrerupere masivă a serviciilor oferite de compania Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger, întrerupere care a afectat miliarde de utilizatori la nivel global și a provocat prăbușirea acțiunilor Facebook pe burse.
Au fost știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Marți 5 octombrie. A culminat lupta de mai multe luni de zile a procurorului general Alexandru Stoianoglu cu puterea politică centrată în jurul președintei Maia Sandu și partidului ei PAS. După ce o structură din judiciar l-a suspendat pe procuror dând lumină verde anchetării lui, mascații au intrat în sediul procuraturii tocmai când el urma să țină o conferință de presă. Evenimentele, aflate încă în plină desfășurare la ora intrării noastre în emisie, vin după o lungă perioadă în care PAS și șefa statului au pregătit terenul pentru înlăturarea procurorului, în care au văzut mereu un reprezentant al fostei puteri. El s-a apărat spunând, ca și alți critici ai noii puteri, că aceasta încalcă legile în efortul ei declarat de a curăța sistemul. Diana Răileanu a urmărit astăzi la Chișinău ceea ce a fost probabil întorsătura decisivă în căderea lui Stoianoglu.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu și-a făcut apariția la ședința CSP ca să-i avertizeze pe membrii Consiliului, cum spune chiar el într-un schimb de replici cu ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, că aceștia, citez, riscă să fie trași la răspundere.
Ce ocazie dumneavoastră permiteți să intrați în ședință și să întrerupeți ședința?
Indiferent cum dumneavoastră decide să iau cerere pentru dumneavoastră, eu așa înțeles că dumneavoastră sau nu înțelegeți sau nu știți legislația în vigoare și eu cer cu sunt vreau să prezint poziția mea. Și vreau avertizez că legislația în vigoare stabilește răspunderea controvențională pentru deciziile adoptate.
Domnul Stoianoglu, asta dumneavoastră faceți presiune publică pe membrii CSP, faptă este absolut ilegal. Dumneavoastră ați venit absolut neregulamentar. Și dați din degeți membrilor că voi, dacă n-ați analizați, voi ați fi sancționați.
Singurul subiect dezbătut astăzi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor a fost sesizarea deputatului PAS Lilian Carp, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Săptămâna trecută, în cadrul CSP, Carp l-a acuzat, între altele, pe procurorul general că în 2011, pe vremea când era președinte al Comisiei pentru Securitate Națională, ar fi facilitat adoptarea unor modificări de lege care au permis spălarea miliarde de dolari prin băncile din Republica Moldova.
Deci în procesul analizei cadrului legal modificat în anul 2010-2014 pentru a facilita spălarea de bani din Republica Moldova a fost stabilită o sintagmă inedită formată din trei cuvinte care a deschis această posibilitate. Sintagma este având efect suspensiv. Această sintagmă a permis reprezentanților companiilor nerezidente a căror conturi au fost blocate prin deciziile Serviciului Prevenire și Combatere Spălării Banilor se deblocheze conturile și transferă banii doar prin prezentarea la bancă a recursului asupra deciziei de suspendare a operațiunilor financiare.
După deliberări, membrii CSP au decis desemnarea unui procuror care să examineze sesizarea împotriva lui Alexandru Stoianoglu. E vorba de Victor Furtună, din cadrul Procuraturii Anticorupție, cunoscut pentru urmărirea penală în cazul fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și cazuri speciale, Nicolae Chitoroagă, care era cunoscut drept un apropiat al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. După câteva ore de la ședință, procurorul Victor Furtuna a despus începerea urmăririi penale a lui Alexandru Stoianoglu. Procurorul general s-a plâns în repetate rânduri că guvernarea PAS ar urmări destituirea sa din funcție, mai ales după adoptarea unui mecanism de verificare a activității procurorului general cu eventuala sancționare sau chiar revocarea acestuia. Luni, în cadrul unui briefing, Stoianoglu a declarat că unele ONG-uri, instituții de presă și unii parteneri de dezvoltare ar fi implicați în ceea ce el a numit discreditarea și blamarea sa. Astăzi, 13 organizații ale societății civile au publicat o declarație în care, între altele, îi reproșează procurorului general că urmărește, citez, distragerea atenției publice de la problemele din procuratură, cum ar fi lipsa progresului în investigarea devalizării sistemului bancar și al andromatului. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu amplu, pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net, acordat Valentinei Ursu, analistul Radu Carpa a explicat, printre altele, de ce l-a dezamăgit întrucâtva reacția cea mai recentă a procurorului general la campania de demitere a sa condusă de PAS.
Nu a venit cu niciun fel de date concrete privind această pretinsă hărțuire. De aceea, eu mă așteptam la mai multe. Dacă ne uităm atent la cele declarate, el, într-un fel, se autoincriminează, povestind despre felul în care a fost promovat în funcție, dând detalii despre cum nu a putut să facă și dând aceste detalii, de fapt, oferă argumente în plus pentru ca să nu mai ocupe această poziție foarte importantă în stat. Deci, în momentul de față, obiectiv vorbind, nu există nicio dovadă de hărțuire, să zic așa, în afara jocului instituțiilor. Domnul Stoianoglu nu a fost amenințat personal. Nu s-a întâmplat nimic. Doar s-au inițiat procedurile pentru demiterea domniei sale. Aici putem discuta doar pe lege. Și e foarte interesant că domnul Stoianoglu, care a trebuit să fie reprezentantul aplicării, garanția statului de drept într-un fel în Republica Moldova, nu prea s-a referit la acest aspect, referitor la cum califică domnia sa demersurile instituționale pentru a fi schimbat din funcție. Nu e suficient să spui că nu sunt constituționale și că sunt de neacceptat. Trebuie să vii cu argumente.
Dar el face câteva precizări spunând că în campania împotriva lui ar fi implicate așa zise grupări criminale care acționează în comun cu politicieni, cu unele ONG-uri, cu experți independenți.
Da, asta este partea cea mai interesantă. El se referă la o corespondență privată, dar dacă ne uităm, eu am și de 3 ori declarațiile domniei sale, acele paragrafe, și iarăși nu e nimic care să incrimineze în mod direct pe cineva. Nu rezultă o hărțuire individuală, nu rezultă un ordin dat de cineva din lumea de afaceri, din lumea politică, din interloc, nu știu, ca să plece mai repede spre anul. Nu rezultă nimic din toate astea. Sunt relatate câteva considerații, dar repet, dacă ne uităm cu atenție, vedem că ele sunt scoase din context și nu prea au legătură cu domnia sa. Deci, foarte slabă apărarea domnului Stoianoglu. Repet, eu mă așteptam să vină cu niște probe imbatabile, năucitoare, să spună că s-au comis anumite infracțiuni. O, nimic din toate astea. Am aflat ca și cum am fi asistat la conferința de presă a unui cetățean care a aflat cumva anumite date. Nu a fost, din păcate. Nu fac decât să constat. Pledoaria domniei sale nu a fost convingătoare.
Dar tot domnul Stoianoglu, de când a preluat această funcție, insistă pe ideea că, având acest mandat, el respectă buchea și spiritul legii, că nu a încălcat niciodată prevederile legale. El spune despre pașii care se fac pentru a fi aduși în fața justiției cei care au participat la furtul miliardului, cei care au comis alte ilegalități. El mereu vorbește despre soarta lui Plahotniuc, soarta lui Șor, soarta lui Platon.
Dar numai că faptele îl contrazic, adică declarațiile lui trebuie citite în context. Și chiar în aceste zile, în presa din Republica Moldova, au apărut date foarte clare prin care în acest dosar, așa numitul dosar la Undromat, a renunțat la învinuirile aduse domnului Platon. Deci și lucruri concrete. Domnia sa poate să spună orice, poate declar orice. Dar revenim la fapte și vedem că, chiar văd că astăzi Consiliul Suprem al Procurorilor a votat de seama unui procuror care să investigheze dacă aceste acțiuni ale domnului Stoianoglu s-au încadrat în cerințele legalității sau nu. Deci există dovezi exact în sensul invers, perspectiv că domnul Stoianoglu, ca să fiu mai puțin aspru, a încetinit anchetele aflate în curs. Pe unele le-a încetinit, pe altele le-a împiedicat de-a dreptul.
A fost analistul Radu Carp, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În ultimele săptămâni, tensiunile au crescut enorm între Serbia și fosta sa provincie Kosovo, devenită independentă, după ce fiecare din cele două părți a impus cetățenilor celeilalte o placă de înmatriculare provizorie la trecerea graniței cu un autovehicul. Asta a perturbat traficul transfrontalier și a adus dificultăți economice în ambele părți. Tensiunile au devenit atât de mari, mergând până la blocarea axelor de circulație, încât Serbia a făcut să intervină ostentativ, zburând deasupra zonei frontaliere elicoptere militare. Asta a determinat forțele NATO din Kosovo, KFOR, să se interpună. Însă NATO este privit cu foarte multă suspiciune și neîncredere de către Serbia. Neîncrederea e veche. În 1998, NATO anunța pentru prima oară de la fondarea alianței că e gata să intervină împotriva unei țări europene, și anume Iugoslavia, compusă atunci din Serbia și Muntenegru. Rezoluția se numea Act One și venea pe 24 septembrie 1998, la o zi după ce Națiunile Unite ceruseră Iugoslaviei lui Milošević și rebelilor albanezi din Kosovo să pună capăt ostilităților. NATO a lansat însă campania de bombardare a Iugoslaviei în martie 1999, fără să fi primit un mandat clar din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Campania a fost lansată după ce președintele iugoslav, mort de atunci în detenție la Haga, Slobodan Milošević, a refuzat să semneze un acord de pace care ar fi pus capăt înfruntărilor dintre armata iugoslavă și rebelii albanezi din Kosovo, care căutau să obțină independența provinciei. Când Milošević a cedat în cele din urmă, 78 de zile mai târziu, bombardamentele NATO făcuseră deja circa 500 de morți, potrivit organizației non-guvernamentale Human Rights Watch. Mai recent, un grup de medici și avocați din mai multe țări, care beneficiază de sprijinul guvernului de la Belgrad, au anunțat că vor da în judecată NATO în fața tribunalului de la Haga pentru bombardamentele din 1999, care au dus în cele din urmă la independența provinciei Kosovo, deoarece mulți experți afirmă că în acele bombardamente ar fi fost folosit uraniu sărăcit. Ironia face că Muntenegru, care era atunci parte din Iugoslavia și a fost bombardat alături de Serbia, este astăzi parte din NATO. Moldova, membră a Parteneriatului pentru Pace al NATO din 2004 încoace, a contribuit la rândul ei la operațiuni conduse de Alianța Occidentală în Kosovo încă din 2013. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta, în corespondența lui zilnică, asupra unei dileme a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, legate de viitorul relațiilor țării sale cu Uniunea Europeană după plecarea din post a cancelarului Germaniei, Angela Merkel.
Analiștii se întreabă pe ce lider politic european se va putea baza președintele Biden acum când Angela Merkel iese din scenă. Aceasta a condus Germania un deceniu și jumătate și și-a asumat, de facto, rolul de lider european apropiat de America. În ciuda faptului că în Uniunea Europeană deciziile se iau prin consens și că postura de lider, de facto, nu e întotdeauna suficientă pentru a promova politici, așa cum s-a văzut de atâtea ori în ultimii ani. Patru președinți americani au privit-o pe Merkel ca pe un lider cheie în încercarea de a se ajunge la un consens. Cei care ar putea să preia acest rol, Emmanuel Macron în Uniunea Europeană, Boris Johnson în afara ei și conducerea executivă a Uniunii Europene, sunt aliați politici mai imprevizibili decât a fost cazul cu cancelarul Merkel. Johnson încearcă să creeze o alianță apropiată cu Statele Unite, acum după ce Marea Britanie a părăsit Uniunea. Macron poate aspira la un rol central, doar că deocamdată are de făcut față alegerilor prezidențiale din Franța și, din perspectivă americană, el reprezintă tendința de întărire a autonomiei europene față de America în chestiuni de securitate și geostrategice. Uniunea Europeană în sine se consideră o putere, la fel ca și Statele Unite și China, dar deocamdată nu are forța acestora, cel puțin pe plan militar. Experți cred că ideea unui centru de putere în Europa post-Merkel este probabil nerealistă, considerând că Biden va trebui să jongleze și să apereze la diverse capitale, depinzând de situație. Recent, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus, citez, Uniunea Europeană nu poate apăra Europa. 80% din cheltuielile NATO sunt acoperite de aliați în afara Uniunii. Ideea că Uniunea Europeană nu poate înlocui Alianța Transatlantică este una viabilă. Britanicii argumentează că în Europa ei sunt singurii care au capabilități substanțiale de colaborare în caz de nevoie și, în plus, au legături tradiționale cu Statele Unite. Pentru Macron, recenta criză legată de vânzarea de submarine către Australia a venit într-un moment nepotrivit, în sensul că raporturile cu America au acum nevoie să fie reparate. Poate însă că pe plan electoral i-ar putea folosi scepticismul față de Statele Unite, fiind îmbrățișat de anumite categorii ale electoratului francez. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, informații și comentarii legate de blackout-ul rețelei Facebook și al altora de aseară.
În lumea noastră ultra-hiper-mega-conectată, prăbușirea rețelelor sociale ieri seara la scară planetară se dovedește azi un subiect la fel de important în presă pe cât sunt revelațiile din Pandora Papers, cu toate că aceasta este cea mai mare scurgere de date din istorie despre firmele offshore, cum o scrie la Londra The Guardian. Dar luni seară lumea a fost preocupată mai mult de faptul că în urma congestionării rețelelor, miliarde de oameni au stat ore întregi fără Facebook, WhatsApp sau Instagram, de s-ar fi zis că venise sfârșitul lumii. Întregul imperiu al lui Mark Zuckerberg a fost făcut knockout, rezumă site-ul revistei Wired. Acțiunile Facebook în bursă scăzând ieri vertiginos, Zuckerberg a pierdut de altfel într-o zi peste 6 miliarde de dolari. Asta cu toate că, sau mai ales pentru că Mark Zuckerberg a prezentat utilizatorilor doar niște scuze foarte plate pentru acest gigantic outage. O uriașă pană planetară fără precedent, care a mai coincis și cu povestea extrem de compromițătoare pentru Facebook, a unei lansatoare de alertă, whistleblower, cum se spune, internă din structurile Facebook, Frances Hogan, al cărei caz e relatat în detaliu astăzi de Financial Times la Londra, o lansatoare de alertă care a atras atenția, totul sprijinit cu solide documente interne ale firmei, că Facebook tolerează, dacă nu chiar încurajează, difuzarea mesajelor extremiste și de ură din rațiuni publicitare, altfel zis rațiuni financiare, și că pentru Facebook securitatea utilizatorilor vine abia după profit, mare mirare. Această Frances Hogan va apărea astăzi în fața unei comisii a Senatului American, dar, cum o anunță site-ul Politico, Parlamentul European dorește de asemenea să o audieze. În sfârșit, Le Monde, în Franța, în ediția sa, pe hârtie, proaspăt imprimată azi la prânz, explică de ce ieri s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Facebook și le cere cititorilor să-și imagineze că s-ar afla la volan, într-o țară necunoscută, în mijlocul unui nod de autostrăzi și fără hartă. Văzut așa, pare înspăimântător, într-adevăr. Deodată îți spui că viitorul va aparține celor care își vor implanta un chip GPS în piele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Cehia au loc astăzi manifestări consacrate celor 85 de ani pe care i-ar fi împlinit la 5 octombrie fostul președinte Václav Havel, unul din simbolurile transformărilor petrecute în ultimii 30 de ani în estul Europei. Fostul dramaturg și dizident din anii 70-80 ai secolului trecut s-a născut într-o familie prosperă de oameni de afaceri praghezi, iar tinerețea lui a fost puternic marcată de confruntarea cu sistemul comunist totalitar. Bunicul lui Havel a fost cel care a construit unul din cele mai monumentale palate din centrul Pragăi, Luțerna, iar unchiul său, Miloș Havel, a fost unul din fondatorii prestigiosului studio de film din Praga, Barrandov. Cu asemenea neamuri, Havel a pornit în viață cu eticheta de dușman al regimului. Ca obiect al luptei de clasă n-am putut studia. Am făcut multă vreme slujbe necalificate, își amintea Havel într-un documentar BBC numit Lumea uitată a comunismului. Odată ce a început să-și exprime pe față convingerile antitotalitare, inclusiv în cadrul mișcării Carta 77, Havel a stat de mai multe ori la închisoare. El își amintea mai târziu memorabil că avea la el periuța de dinți mai tot timpul, ca să nu fie luat prin surprindere când va fi închis din nou. Între timp a devenit cunoscut în Occident atât ca dizident, cât și ca dramaturg. În toamna anului 1989, când regimurile totalitare din estul Europei s-au prăbușit unul după altul, Havel a fost propulsat de valul de nemulțumire populară în prim planul vieții politice. După ezitări, a acceptat să candideze la postul de președinte al Cehoslovaciei, devenind un șef de stat mai puțin obișnuit, care a găzduit la Praga celebrități din lumea artei și stele ale rockului, precum Rolling Stones sau Frank Zappa, ca și mari personalități politice ale momentului, de la George Bush la Papa Ioan Paul al II-lea. Havel a fost primul lider din fostul lagăr comunist care a ținut un discurs în Congresul de la Washington. La dezmembrarea Cehoslovaciei, pe care nu a vrut-o, în 1993, Havel și-a dat demisia, fiind ales apoi primul președinte al Cehiei independente. Viața personală i-a fost marcată de moartea soției Olga, o legendă aproape la fel de mare ca el a dizidenței cehești, recăsătoria cu o actriță de comedie și mari probleme medicale provocate după unii medici de fumatul excesiv, dar și de condițiile proaste din închisorile regimului totalitar. Václav Havel a murit la 18 decembrie 2011, la vârsta de 75 de ani. În societatea cehă a ultimilor ani, divizată parcă mai mult ca oricând pe linii ideologice, amintirea lui Havel este invocată mai ales de cercurile liberale, umaniste, cu respect, fiind detestată, în schimb, pe față, mai ales de extremiștii de dreapta.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Galina Vasilieva, newsmaker.md.
Ar trebui să se implice autoritățile în conflictele interetnice precum cel care s-a produs la Otaci? Dăunează elevilor din Găgăuzia faptul că studiază concomitent 3-4 limbi? Din ce motiv discriminarea pozitivă în principiu nu există ca fenomen? Despre aceste aspecte, dar și despre felul cum rețelele de socializare stimulează creșterea numărului de infracțiuni din motiv de ură și din ce cauză suferă minoritățile, veți afla din interviul Newsmaker cu raportorul special al ONU pentru problemele minorităților, Fernan Dovaran. La 26 de ani se trăiește în Drochia să administrezi un cont pe Instagram și să predai matematică în școală. Cu ocazie Zilei Mondiale a Pedagogilor, care este sărbătorită la 5 octombrie, Newsmaker a discutat cu Mihaela Rotar, profesoară de matematică la un liceu cu predare în limba rusă din Drochia. Ea ne-a povestit cu ce probleme se confruntă pedagogii tineri din Moldova, cum le explică elevilor că matematica e ceva extraordinar și cum părinții și copiii reacționează la storie sale de pe Instagram.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.